Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. 1 fevralda Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kampaniýasynyň Marvel aýtynyň Mar şäherindäki edarasyna müňlerçe adam bardy. Bu waka internet azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleriniň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tiýdligini artdyrýandygy we bu hyzmatyň bahasyny Ardanla diyandığı barada kavarların iyiyanına qabat geldi. Köp adam tanış bilişlerine can edip şu günden başlap Türkmen Telekom'da internet güçlendirilyer ve ardanladılyar. Yetişin yakın günlerde birgip yetişmeseniz onda yeni bukça gutordu ya da gımmatladı diyerler deydi. İrden saat 8'den te edaranın iş vaqtı tamamlanyanca adamlar iyidigderli Türkmen Telekom'a bardılar. Gelip giden adamların sahanı münglörçe boldu deyip adatlık radyo Radiosunun sevittäki habarçısı aýtdy. Emma Türkmen Telekom'a baran müňlerçe adam lap keç boldy. Edaranyň işgärleri olara bu baradaky buyruň çykandygyny, ýöne degişli internet bukçalarynyň henir iýerilmändigini aýtdylar.
İşgärler bukçalaryň ýakyn günlerde gelmeginiň mümkinligini aýdyp, adamlary öýlerine uratmaga çalyşdylar. Ýöne adamlar biz muny ygtybarly maglumat beriş nokatlarynyň eşdik diýip, iň bolmanda bizden öz saýla bolan internet bukçalarymyzyň arzasyny alyp galyň diýdiler. Soňra edaradan bir aýal we bir erkek adam çykdy. Olar hiç ýyly arada kabul etmeýändiklerini aýdyp, bar bolan internetiňize şükür ediň, ondan hem galaýmaň diýip raýatlary gödek çemeleşdiler. Adamlar öň kakasy Gurbanguly Berdi Muhammedowyň halka aldandygyny indem oglunyň deýanlygyny aýdyp, söýgünip öýlerine gaýtmakdan başga çäre tapmadylar.
Diýip şol ýere baran ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. 31 ýanwarda ýarym resmi türkmen neşirlerinde, TikTok sosial ulgamynda we Imo ýaly messengerlerde häkimetleriň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tiýdligini artdyrýandygy, şeýlede onuň bahasyny arzanladýandygy barada maglumatlar peýda boldy.
Boşluk, boşluk, mehriban dostlar. 1 fevralın başlap Türkmen sahanın ilatına, vatandaşımıza size bir de Türkmen Aragatlaşık Agentliğinin Aşkıva Şehir Telefon Ulgamı, yani TV internet hizmetlerini el yeter bakadan ilatımıza, vatandaşımıza koydurluya.
Deyip TikTok ulgamındaki meşhur türkmen bloggerlerinin biri aýtdy. Şonda 1 megabit sekund tezlikli internetin aylık tölöginin 150 manat boljakdy. Onun bahasy ozal 170 manatdy. 2 megabit sekund tezlikli internetin aylık tölöginin 200 delde 180 manada çenli arzanladyljakdy habar berildi. Şeýlede häzirä çenli ilata hödürlenýän internetin iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit sekund ve 6 megabit sekund tezlikdäki internetiň hem el yeterli boljakdygy aýdyldy. Emma bu video bloggeriň sahypasyndan 1 fevralda ýitirim boldy. Şeýlede hyzmatlar barada maglumat ýerleşdirilen adynan 2 hökümetçi neşirde. Şeýlede Imo Messengerinde bu habar 1 fevralda düşündürüşsiz el yetersiz boldy. Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň garamagyndaky ýurdun ýeketek internet provider bolan Türkmen Telekom saytında hem ozolky nırhlar saklanyp galýar. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmen Telekomdan maglumat almak synanşygy hem netije bermedi. Dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary üýtgetmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Ýöne 1 fevralda Türkmen Telekoma baryp lap keç bolup ýygyna gaýdan adamlaryň arasyndaky käbir sosial ulgam ulanjy ýurtda internetiň tezliginiň artdyrylýandygy we onuň bahasynyň arzanladylýandygy baradaky maglumatlaryň nädogrydygy barada wideolary çap edip başladylar.
Salam, gadarly dostlar. Dün astuda tariflerim üýtgeýän barada istoriýa ýerleşdirdim. Ýöne bir nädogry maglumat bolup çykdy. Şol sebäpli hemme zat öňküsi ýalgalýar. Häzirlikçe.
Diýip bir sosial ulgam ulanjysy aýdýar. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini ýyllar boýy çäklendirip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet adatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýär.